Nytt semester, ny special. Og denne gang har jeg med meg Maren Sæbø, frilansjournalist og historiker, for å snakke om hva som skjer i Sør-Sudan. Samtalen går via guerillabevegelser, en mat- og drivstoffkrise i det globale sør, og hvordan det egentlig står til med norsk Afrika-dekning. Dette Hva skjer med verden spesial. Hei og hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig, fred og alt det rotet midt innimellom der et sted. Mitt navn som alltid Bjørnar Østby, og i dag jeg veldig glad for å ha med meg frilansjournalist, ja enda til prisvinnende, frilansjournalist Maren Sæbø. Hjertelig velkommen skal du være, Maren.
Takk skal du ha.
Maren jo etter min mening og mange andres mening også Norges fremste Afrika-journalist. Men vi har pratet litt på bakrommet før vi begynner, og har allerede lært at innerst inne så du egentlig guerilla-historiker, Maren.
Ja, som en del andre så har jeg jo tatt noen grader på universitetet, og jeg har studert guerilla-bevegelser i Angola.
Den beste type historiker etter min bok. Det sånn at vi skal snakke en del om ja, litt forskjellige deler for så vidt av ditt virke som journalist, spesielt å snakke om Sør-Sudan, siden du var på en reise nylig og rapporterte fra Sør-Sudan tidlig i sommer. Men jeg har lyst til at vi må bli liksom litt bedre kjent, sånn at lytterne også kan bli litt bedre kjent med deg før vi går videre. Jeg hadde lyst til å spørre først, gitt at vi har etablert at du en journalist som spesielt interessert i forhold på det afrikanske kontinentet. Kan du liksom selv se tilbake og måtte sette fingeren på når du tror den interessen for det afrikanske kontinentet virkelig startet for din del?
Det var, eller det husker jeg jo veldig godt, det var det øyeblikket vi gikk av et fly i Luanda, 14. mars 1985, da var jeg 8 år gammel, Luanda altså hovedstaden i Angola.
Riktig.
Og Angola var på den tiden det vi kalte frontlinjen i det, altså den store kampen mot apartheid. Angola hadde en veldig opprivende borgerkrig på det tidspunktet. Vi kunne ikke dra veldig langt fra flyplassen, for å si det sånn. Det var mellom flyplassen og hovedstaden det gikk. Ja, jeg var jo 8, men du skjønner jo fort veldig at her foregår det store ting,
yes.
Som jeg aldri hadde hørt om. Og det var jo litt sånn der, min kunnskap før jeg landet i Luanda var vel omtrent at det var noen stråhytter, og Afrika var stort. Jeg hadde vel kanskje sett noen bilder fra sultkatastrofen i Etiopia, som var liksom veldig på TV-nyhetene.
Riktig.
På den tida, og ble vel overrasket over egentlig alt, og fascinert over egentlig alt, og lurte på hvorfor jeg ikke visste mer. Og så lærte jeg da selvfølgelig ganske mye om hva som skjedde i den krigen, som pågikk på alle kanter. Og har vel egentlig fulgt med siden da.
Ja. Riktig, og da har du sikkert følt med mye nå de siste ukene også, i forbindelse med valg i Angola, antar jeg.
Det har vært et valg, og det var jo spennende fordi det var første gang siden altså det siste valget som UNITA, altså det som da var opprørsbevegelsen, og jeg var der på 80-tallet, men som da var det største opposisjonspartiet. Første gang siden 1992, at de var i nærheten av å komme i noen særlig posisjon, eller komme i posisjon i presidentstolen. Det endte jo veldig dårlig i 92 med nytt krigsutbrudd. Denne gangen så gjør det nok ikke det.
Nei,
håper det. For MPLA, altså det statsbærende partiet, har relativt god kontroll over sikkerhetsstyrkene og Angola generelt.
Ja.
Men det var nok en overraskelse for dem også at opposisjonen gjør det såpass bra etter hvert.
Ja. Ja, det har vel vært noen påstander fra UNITA hold om at det ikke har gått helt knirkefritt for seg dette valget.
Det har jo ikke det. Nei. Det har vært begrenset med valgobservatører. Det har vært spørsmål om hvor uavhengig valgkommisjonen er og sånne ting. Vanskelig å si, den siden jeg har vært i Angola, men men det är också klart att för angolanere som är på min ålder och äldre så är det också skulle stämma på UNITA vanskelig, men så är ju det största delen av befolkningen långt yngre än mig.
Ja.
Så det vi ser är en uppbygging av en kanske lite sån ung och mer vital opposition då, som kanske kommer stärkt tillbaka vid nästa val.
Mm. Blir väldigt spännande att följa med och som du säger än så länge så verkar det i alla fall att gå fredlig för sig. Det har väl fått namnet Halloween massakern syns jag har läst det i 92 men att tusenvis av UNITA påstått UNITA tillhängare blev döpt också kort tid efter det valget. Det har vi inte sett någon antydning till denna gången heldigvis. Da du lærte alt dette her som du følte du ikke hadde hørt noen ting om, det liksom allerede på det tidspunktet tror du at du kjente på en sånn trang til å fortelle dette videre? Tror du du kan liksom spore den journalisten i det tilbake såpass langt?
Jeg tror nok jeg var veldig opptatt av å fortelle at det ikke bare var stråhytter og sult når jeg kom tilbake til Norge etter noen år. Så frø var nok sådd, men det var jo historiker jeg skulle bli.
Ja.
Det var egentlig middelalderhistoriker jeg skulle bli.
Oh, ja.
Så kan du si at guerillahistoriker ligner litt på middelalderhistoriker. Det mye av de samme elementene.
Absolutt.
Mye sånn protostater og statsformasjon og mye tull og mye vold, ikke minst.
Mm.
Altså, jeg reiste da, altså etter de innledende rundene på Blindern, som vi alle må gjennom, så var det ikke noe vits å prøve å studere afrikansk historie. Her i landet, så jeg reiste ut til Sør-Afrika og begynte da å studere den krigen jeg selv hadde opplevd og holdt på med det noen år. Og når jeg kom hjem til Norge da, så var det jo ingen som var interessert, fortsatt ikke interessert. så da tenkte jeg, det må jeg gjøre noe med.
Ja.
Så da startet jeg som journalist.
Og det er vi veldig takknemlige for. Er det liksom i den tiden du har reist rundt på det afrikanske kontinentet og rapportert, har det vært noen sånne områder eller saker som du har på en måte kjent skal jeg si, et spesielt ansvar for å formidle om?
Jeg jo ganske opptatt av krig, da.
Ja.
Det har jeg vel også fått litt sånn der, det kan vi jo komme tilbake til siden, men det en diskusjon om alle de dårlige historiene, eller de vonde historiene fra kontinentet, og kan ikke få noen glade historier, men altså, jeg kan ikke noen glade historier. og veldig ofte så får jeg spørsmål om for eksempel sånne ting som bistand, og veldig mye av det jeg skriver om er jo bistand, fordi det er det forholdet vi har til Afrika, men jeg veldig opptatt av politikken i krigen.
Ja.
Krigen og politikken. Så det typisk de områdene som kommer ut eller går inn i en krig, eller i en krig. Jeg fortsatt veldig glad i de portugisisk talende landene, Angola og Mosambik. Også fordi at jeg driver stadig og frisker opp språket, og holder det vel ikke. Og så har jeg blitt, det går ikke an å si at man glad i sånne steder som Sør-Sudan, eller Niger-Delta, men det veldig spennende som journalist. Det sånne steder som jeg synes jeg får veldig mye ut av å reise i, og lære veldig mye.
Nei, og bare for å ta det, det er jo mye det Nick og meg kjenner på også når vi har denne podcasten til vanlig. Spesielt har jeg inntrykk av med afrikanske konflikter, så bare tar man ut alt det politiske, og så reduserer man det til, nei, dette er bare følelser, dette er urhat, eller dette er bare bandittvirksomhet. Eller
meningsløs vold.
Ja, det er meningsløst alt sammen. Det ser du så ofte selv i liksom tilsynelatende seriøse tidsskrifter som Foreign Policy og Foreign Affairs andre steder, den holdningen om at dette her nærmest bare er meningsløst barbari, den er slående utbredt fortsatt, og når det så klart er dypt politiske og ofte svært komplekse politiske dynamikker som ligger til grunn for dette her, og som vi har et ansvar for å prøve å forstå, tenker jeg, dersom man ønsker å gjøre noen verdens ting med saken.
Det er jo, hvis jeg skal ta den der i middelalder, metaforen litt videre. Det er jo veldig, sånn, vi har forstått den mørke middelalder i veldig mange år også, at det var jo bare en lang rekke av konflikter og krigsherrer og, ikke sant, som har drivet og slaktet hverandre. Men i dag så er man jo ganske enig om at formasjonen av stater i Europa, eller formasjonen av moderne tid, skjedde jo gjennom de prosessene man så i middelalderen, som var dypt politiske, selvfølgelig, ikke bare religiøse. Så der, det kan vi jo si nå også, altså sånn der, det kommer nok til å bli fred sånne plasser som Sør-Sudan en gang også. Det har jo blitt fred i Angola. Og det tok veldig lang tid. Så det som skjedde under borgerkrigen I Angola, det trenger du å vite for å forstå valget som nå. Og det som skjer I Sør-Sudan nå, det trenger man å sette seg skikkelig inn I. Hvis man skal skjønne dynamikken I regionen om kanskje 20 eller 30 år.
Ja, og altså ta bare Norge. Vi hadde jo cirka 100 år med mer eller mindre sammenhengende borgerkriger vi også på 1100-1200-tallet back in the day, og det jo en sånn idé fra... Innflytelsesrike tenker som Charles Tilly for eksempel at krig skapte staten og staten skapte krig, håper jeg å si. Men det jo en interessant utvikling som vi har sett mer og mer I senere tid innen konfliktforskningen også. Det var jo en periode på slutten av 90-tallet der det var mye snakk om at dagens kriger nye kriger. Det nye midler og nye mål og nye logikker og flytende skiller mellom politikk og organisert kriminalitet og striden og sivil og så videre og så videre.
Som om det ikke var det da.
Precisely, ikke sant? Så der har det jo kommet en motreaksjon da, som sier at nei, de nye krigerne de gamle krigerne. For hvis du ser på 30-årskrigen I Europa, så var det jo akkurat sånn det foregikk. Ja. Det var massevis av leiehærer og plyndring og vold mot sivile og you name it. Da, som nå, på å si, så kanskje det egentlig type disse store massemobiliseringskrigene fra Napoleon til med verdenskrigene som var nye da. Men denne linken og likheten til middelalderen ser vi mer og mer I litteraturen og kan egentlig kanskje være en mye nyttigere innfallsvinkel enn det mange bruker det sånn type begreper til. Men vi kan jo bevege oss til det vi skal snakke mest om I denne episoden, som Sør-Sudan. Du besøkte jo Sør-Sudan tidligere I sommer, var det I juni det var der?
Mai og juni.
Mai og juni. Og har skrevet en del om situasjonen der. Men jeg tenker... Før vi går inn I hvordan det står til nå, så det jo greit å gjennomføre det vi akkurat sa. Gå litt grann tilbake og se litt på hvordan vi har kommet dit vi I dag. Og hvis du ser på Sør-Sudan, så det jo kanskje to ting som du vil spesielt merke deg, hvis du en raring sånn som meg I hvert fall. En ting jo at det verdens yngste nasjon. Det jo noe som mange gjerne kjenner til. Men så det også verdt for verdens største fredsbevarende operasjon, nemlig FN-operasjon UNMISS, som vel per dags dato har et sted mellom 15 og 17 000 militære styrker I landet. Og med utgangspunkt I de to observasjonene, så det jo lett å spørre hvordan kom vi fra det ene, håper jeg, som var preget av feiring og så ut som en stor suksess, Norge var tungt involvert I dette her, til at ting åpenbart har gått såpass galt at man må ha verdens største fredsoperasjon I landet for å holde det sammen. Hvor har du, kan jeg utfordre deg til å gi en liten sånn kort recap av liksom veien fra det ene til det andre her?
Vi kan jo, nå skal ikke jeg drive og misbruke Charles Tilly, men det mye det at krig staten og staten, altså at staten skaper krig og krigen ja. Alle veier, ja. Særlig I Sør-Sudan. Som du sier, de har vært I et land nå I 11 år. Mestparten av den tiden har de befunnet seg I en helt forferdelig voldsspiral. Grunnen til det ligger nok mye lenger tilbake I tid, særlig da det man kaller den andre, det jo første, andre og tredje borgerkrig, men den andre som den som vi periodiserer fra 1983 til 2005, fram til fredsavtalen I 2005, og som en del nordmenn var instrumentelle I å avslutte, altså krigen, uavhengighetskrigen fra Sudan. Eller fra Khartoum. Det som skjedde I 2011 da, når staten fikk lov til å stå på egne ben og sette sør foran navnet sitt, var jo at man hadde hatt en lengre overgangsperiode, hvor man hadde forsøkt å bygge da en slags stat på basis stadig da av en guerilla her. Den guerilla her hadde med seg mye historie, særlig fra 80- og 90-tallet da, som handlet om rivalisering, tilsynelatende, etnisk vold, sånne ting. Eller politikk da, som vi kaller det.
Yes.
den staten som da ble født I 2011, der prøvde man å gjøre plass til alle disse motstridende, eller disse folka som til dels hadde slåss mot Khartoum, og dels hadde slått mot hverandre. for å si det veldig forenklet, i en slags ny statsadministrasjon, og det gikk bra så lenge man hadde oljeinntekter, for det har Sør-Sudan en god del av, og gjennom hele den overgangsperioden da, 2005-2011, så levde de godt på de oljeinntektene.
Mm.
I 20-tall så skar det seg. Da hadde de allerede begynt å krangle med sin gamle master i Khartoum, og oljen stoppet opp. Etter noen måneder så betyr jo det at du har ikke råd til å betale for staten din og alle dens ansatte, inkludert sikkerhetsstyrkene.
Som et problem.
Som et problem. Så i løpet av 2012 så bygger det seg opp en økonomisk krise i Sør-Sudan.
Mm.
Og dette en ganske uferdig stat med mange om beinet, rett og slett.
Mm.
Og da i 2013 så blir dette også en politisk krise, hvor gamle antagonister begynner å krangle og bryte ut av regjeringer og andre institusjoner. Og det ender da i et sammenbrudd i Juba, sånn rundt altså, i desember 2013, hvor noen altså særlig da, nå skal jeg ikke liksom si helt sikkert hva som skjedde, ingen vet helt hva som skjedde nå, men du kan si at det endte med et slag mellom sikkerhetsstyrkene til presidenten Salva Kiir og hans hovedrival, vicepresident Riek Machar. Og de sikkerhetsstyrkene lot det veldig raskt gå utover, altså de var, altså Machar er nuer og Salva Kiir er dinka. Det de to største folkegruppene i Sør-Sudan. De er selvfølgelig ganske blandet og gift med hverandre og alt det der. Men så fort en sånn situasjon oppstår, så polariserer du på en måte mellom gruppene. Og det skjedde særlig i Juba da, i desember i 2013. Og det der vi litt usikre på da, hvor mange som egentlig ble drept, og hvor mange som var sivile, og hvor mange som var soldater. Det vi vet, og det vet vi en god del om, fordi vi hadde jo spesialrepresentanten til Sør-Sudan fra FN den gangen, var het jo Hilde Frafjord Johnsen.
Stemmer.
Og hun tok en del beslutninger, blant annet om å åpne portene for nuere som flyktet fra da Dinka-soldater, for å rett og slett hindre rett ut massakrer i flere byer i andre byer, i noen byer så var det, gikk det andre veien, altså Nure som angrep Dinka. Og selvfølgelig alle angrep alle de mindre gruppene.
Ja, som vanligvis skjer dessverre.
Men Riek Machar klarte i hvert fall å komme seg unna med sin entourage og en del soldater, og startet da en opposisjonsparti også her. Så den styrende fraksjonen som ble i Juba, den kaller vi da SPLM, / SPLA for herren, mens da Riek Machar sine er SPLM-IO.
Riktig.
I opposisjon.
Ja, veldig sånn, greit å forholde seg til, egentlig.
De har veldig fine navn.
Ja, det synes jeg vi skal ha, navn. Så gutter.
Det blir da til på en måte de to hovedantagonistene, men så har vi da en hel masse andre, som er blandet inn på alle sider her.
Ja, ja.
Uansett, i 2014 og 2015, denne krigen blir raskt veldig brutal, sprer seg til alle kanter av landet, og det internasjonale samfunnet styrter til for å hjelpe, deriblant Norge, som en del av det som vi kaller troikan for Sør-Sudan.
Riktig.
Storbritannia, USA og Norge. For å få til en avtale, for å få slutt på det som rett og slett er en ganske heftig, altså, det går utover noen her. Det lykkes i 2015. På et vis, og så bruker de enda noen måneder på å forhandle Riek Machar tilbake til Juba, hvor han skal gjenoppta vicepresidentposten under Salva Kiir, og sammen en fyr fra Ekvatoria, altså de sørlige provinsene i Sør-Sudan, som heter James Vaneiga. Så da er vi i 2016.
Ja, og i 2016 så drar du som en av veldig få utenlandske journalister, så vidt jeg skjønt, til Juba for å følge med på femårsjubileet da, markeringen for Sør-Sudan som stat vel. Og da havner du jo opp i en ganske viktig del, får vi vel si, av Sør-Sudans nyere historie og krigshistorien, om du vil. Kan du fortelle litt hva som skjedde, og din opplevelse av det som skjedde da du var i Juba i sommeren 2016?
Altså i mai 2016 så kommer Riek Machar endelig tilbake til Juba for å oppfylle et av punktene da, I den avtalen som man har inngått året før. I juli så skal man da selvfølgelig med pomp og prakt feire femårsdagen for, ja. For den unge staten. Dette tenker jeg, dette her må man få med seg, nå må vi se hvordan dette går. Mm. Så jeg reiser til Juba I slutten av juni, og reiser vel til en hovedstad som veldig spent.
Ja, ja.
Og jeg har opplevd en del spente situasjoner, men dette her liksom, dette tar kaka.
Det okay, liksom, det, du kjenner det med en gang, liksom.
Det direkte ubehagelig.
Ja, ja.
Skikkelig ubehagelig. Mm. Det vanskelig selvfølgelig for meg som journalist å jobbe. Det veldig begrenset hvor mye man kan bevege seg. Det fryktelig mye soldater I gatene, og de trakasserer jo folk sånn som
soldater, ofte,
soldater ja. Som ikke har fått betalt på et halvt år ofte gjør, for det jo med I historien her.
Ja,
fryktelig mye sikkerhetsstyrker I Juba. Mm. Veldig mange av dem har ikke fått lønn på mange måneder. Det trefninger mellom deler av da Machars styrker og Kirs styrker, litt sånn her og der, spredt rundt på checkpoints I byen. I resten av landet så har du en veldig spent situasjon et sted som heter Wau. Du har det vanlige bråket oppe I Unity, der hvor det oljefelt. Mm. Så det liksom flere konflikter som pågår på en
ja,
gang.
Ja.
Og det begynner å diskuteres I Juba om de virkelig bør feire denne femårsdagen, for det virker å være litt sikkerhetsproblemer.
Ja, ja.
Det topper seg noen dager før selve feiringen. Da vi altså første uka I juli. Ja. Da det blir skutt både mellom soldater litt forskjellige deler av byen, og det blir også skutt mot amerikanske diplomater.
Ja, det ikke det lureste du kanskje kan gjøre.
Det ikke det lureste du kan gjøre, og det gir også et veldig signal til det internasjonale ja. Samfunn, som fortsatt ikke har trukket seg ut av Juba, men der for å feire, og tenker at dette skal gå kanskje fint og sånn.
Mm.
Så mer eller mindre det internasjonale samfunnet I Juba får beskjed om å ikke gå ut. Så det, men det gjør vi jo, fordi at... noen av oss journalister, så vi beveger oss fortsatt en dag til. og det var en veldig spesiell dag. Jeg reiste til en sånn fredskonferanse,
ja.
Som ligger I, ikke sant, altså, Juba en veldig liten by.
Ok.
Eller, kan man si, kjernen av Juba, da.
Mm, mm.
Det vidstrakte områder, selvfølgelig, med sånn afrikansk urbanisering, men selve kjernen av Juba ganske liten, og så det ganske stort sånn regjeringskvartal, kan vi kalle det.
Riktig.
Som ligger ikke så langt fra flyplassen, og med alle hotellene rundt og sånn, og alle diplomatene selvfølgelig, alle ambassadene. Så jeg reiste på en liten sånn fredskonferanse ved et hotell der, hvor det har kommet inn delegater fra hele Sør-Sudan, som skal snakke om urolighetene I da, et av disse stedene, hvor det litt massakrer og sånn.
Mm.
Og så det veldig, veldig, veldig dårlig stemning.
Ja.
Og så kommer det en konvoi kjørende, Og da tenker jeg, nå vil ikke jeg være her lenger, så jeg drar, jeg.
Ja.
Det viser seg ettertid at det hærsjefen på Malong, og han litt viktig å huske hvem jeg.
Ja, riktig.
Så han kommer, og jeg på en måte møter han I døra, og reiser min vei, og reiser da forbi det som presidentpalasset.
Mm.
Og der skal det også foregå et møte, fordi alle disse trefningene og skytingen på den amerikanske bilen og sånn, det var ikke så lurt. Så Salva Kiir har innkalt sine to vicepresidenter, Igga og Machar, til å liksom prøve å skvære opp da.
Ja.
Jeg passerer presidentpalasset og møter enda en konvoi, og det tror jeg Igga.
Ok.
Ja. Fordi han har liten entourage. Ja. Han har ikke så mange soldater med seg.
Nei.
Etter Igga så kommer det en større, da har jeg passert og dratt tilbake der hvor jeg bor, kommer en større konvoi og nå jeg på hearsay for å si det sånn, for dette har ikke jeg sett direkte men sånn som jeg har fått beskrevet det videre hendelsesforløpet at det kommer en større konvoi med da vicepresident Riek Machar og hans livvakt og så svinger de inn I presidentpalasset så begynner de å krangle på parkeringsplassen, altså Riek Machar har gått inn til Salva Kiir og skal røyke fredspipa, eller hva det nå skal på. Men det oppstår en krangel på parkeringsplassen utenfor presidentpalasset, hvor en av, og dette her nå jeg over litt I mytologien, men jeg synes det en god historie.
Det blir en god historie.
Det en god historie. Og jeg har snakket med folk som mener de har sett dette her,
okay.
Som litt vanskelig å sjekke, som sagt. Men en av Kirs soldater krangler med en av Mashars kvinnelige livvakter,
okay.
Hvorpå han slår henne. Mm. Og selv om det fryktelig mye seksuell vold og vold mot kvinner i Sør-Sudan, så ikke det ikke godkjent å drive og slå kvinner sånn offentlig. Altså, nei, selv nei. Ikke der.
Nei.
Så da skyter Mashar sine livvakter mot Kir sine livvakter
ja.
Inne på parkeringsplassen foran presidentpalasset.
Mm.
Dette hører jo alle livvaktene til Mashar både innenfor murene og utenfor murene, og alle livvaktene til Kir, mm. Samt hans beryktede tigerbataljon, som jeg akkurat har passert, som står stasjonert rundt presidentpalasset.
Mm.
Så plutselig så begynner alle å skyte på alle. Og det hører jo, det høres over hele Juba.
Ja. Ja.
Det det vi hører når dette tar til.
Mm.
Det går ikke lang tid. Det går kanskje et kvarter, så går på en måte den vanlige, altså du hører jo forskjell på et maskingevær, og når de begynner med både RPG-ene, og etter hvert tyngre skyts,
yes.
Den responstiden på rundt 20 minutter.
Ok.
Så dette ganske spektakulært, og ganske plutselig sammenbrudd, rett og slett.
Ja, ja, ja.
Og sannsynligvis går raskere og mer brutalt enn det som skjedde i 2013. Altså, bare enda mer liksom
ja.
Definitivt more hardware som vi har sagt.
Mm,
Altså under hele dette her, altså for resten av Juba så har vi jo nå på en måte beskjed om å holde oss inne. Mm. En av de tingene som skjer, jeg bor på sånn lite kompleks med sånn bar og stråhytter.
Ja, ja. Litt mini-resort nesten.
En liten mini-resort nede ved Nilen.
Ja. Hvor langt unna tror du dette er, cirka i luftlinje fra presidentpalasset, om du skulle gjette?
Halvannen kilometer.
Ja, ikke ja. Sant. Ok, det er såpass klasse.
Det er lite. Altså, ja, ja. Som sagt, det offisielle Juba er pittelite. En av de tingene som skjer i den barn jo at alt FN-personell som er ute for å ta fredagspilsen, går til kode hvit.
Ok.
Som de, altså, du hører det spraker i alle liksom interkommene, og så det liksom code white. Så betyr basically at holdt på å si, legger ned sitt embede og søker dekning.
Ok, ja.
Så da forsvinner FN.
Ja, snakkes.
Snakkes, ja. Sånn.
Ok.
Og det tror jeg kanskje er noe av det, altså, det er noe av det som man tenker på i ettertid, som det er veldig sjelden at man i en situasjon hvor på en måte FN bare sier «Nei, vi kan ikke gjøre noe. Ja. Vi går og gjemmer oss i basen vår.
Ja.
Ta vare».
Ja. Hei, hei, hei. Og der sitter du da, igjen som en av ganske få utdelinger i dette compoundet, eller?
Ja, vi var ikke så veldig mange igjen. Det er en god del regioner, altså masse kenianere og sånn som bor der hvor jeg bor.
Mm.
Det er jo ikke noe å gjøre, altså vi sitter oss til barn og ser om det er noe igjen på ginflaskene, så der sitter vi.
Og hvor lenge blir dere da sittende før dere får evakuert og kommer dere ut?
Jeg ble sittende i 5 dager.
5 dager?
Ja.
Ja. Og da kunne vi lese en del, har jeg sett nå gått tilbake, da at det ble skrevet en del i norsk presse, for en gang skyld om Sør-Sudan, men da spesielt om din situasjon, at du fikk delt litt om hva som foregikk der du var støkk.
Ja, det er veldig morsomt når hele norske pressen ringer og spør hva føler du nå?
Ja.
Og det eneste jeg har lyst til å si er liksom, jeg har lyst til å analysere situasjonen.
Ja, ja, ja.
Og det viste seg jo at det stedet jeg var på, det var et godt utgangspunkt for det. Det var et sted som var kjent som frekventert av høyere SPLA-offiserer.
Ok, interessant.
Så en del av disse som nå prøver å rense, for det de går i gang med, under da kommando av denne Paul Malong, som jeg hadde møtt i døra, så går de i gang med å rense Juba for Rik Mashars tropper.
Ja.
Og tilfeldige nuere.
Ja, ikke sant.
For det gjør de, og særlig da denne tigerbataljonen til president Salva Kiir.
Ja.
Så vi får jo en del informasjon gjennom den barn, som det kan være en fordel eller en bakdel. Det er jo en fordel fordi vi vet da en god del om hva som skjer rundt oss. Det er ikke så gøy fordi at vi får høre hva som skjer rundt oss.
Ja,
og det er jo ikke noe, det er ingen god historie.
Nei. Nej, och på detta tidspunkt då braker borgerkrigen ut på ny då rättsätt eller?
Det är en del såna paradoxer när såna ting sker. Ett av paradoxerna är och det är nog på grund av internationell press är att Salva Kiir lägger sin hand över Riek Machar den kvällen. Riek Machar får lov till att sitta i presidentpalatset och vara beskyttad av Salva Kiir. Mens Salva Kiirs tropper prøver å utrydde Riek Machars tropper. Og så klarer Riek Machar også å komme unna med kone og entourage. De flykter sørover. Og da er det tydeligvis ikke amnesti for Machar lenger, for da setter jo SPLA inn, altså SPLA, som er da den del som er kontrollert av Kiir, inn en offensiv mot ikke bare den flyktende Machar og hans folk, men alle i deres vei.
Ja.
Så du får en sånn, nesten en sånn tradisjonell tog av ødeleggelse sørover. Ja. Machar dukker jo opp et par måneder senere i Kongo, og dit har han gått på fots, altså til fots da,
ja,
hele veien ned. Det er et godt stykke dette her, og det er ikke sånn enkelt terreng.
Nei.
Så han sliter vel fortsatt litt med føttene sine.
Møtte kanskje på Josef Kony ute i skauen der. De
det kan
har frekventert
være, ja.
De utdannet fra Sør-Sudan inn i Kongo og Sentralafrikansk Republikk før.
Jeg håper at jeg tror Kony er lenger nord. Men,
han er nok det nå.
Ja. Men typisk sånt område, ja.
Ja, ja.
Det kan godt være at han møtte andre på den veien også. men det SPLA i dag gjør er å starte en kampanje nedover i fotsporene til Machar. Det er jo ikke bare for å ta Machar, men kanskje også for å straffe de som man mener har hjulpet han på veien. Så du får en veldig tøff offensiv nedover i det som er Ekvatoria, som tidligere har vært en ganske fredelig del av Sør-Sudan.
Ja, og bare for å ta det da, altså det er fryktelig vanskelig å estimere tapstall når det kommer til kriger, spesielt fordi at de fleste som dør ikke dør på grunn av kamphandlinger, men som en indirekte konsekvens, men hvis du ser type hvilken som helst artikel om Sør-Sudan, så vil du i hvert fall se at anslagene er oppe i flere hundre tusen som har mistet livet, vanligvis.
400 000 er det man, og det var frem til 2018.
Ja.
Vi har ikke telt siden da.
Nei, ikke sant. Som vi jo sier en hel del. I 2018 så får man jo da i gang igjen denne fredsprosessen og får på plass en fredsavtale. Kan du fortelle litt om hva som skjer da, og hvor vi har gått siden den gang?
Nei, altså det gikk jo ikke så bra med den avtalen Norge var med skrive eller som vi drev og rådførte partene fram til i 2015 men den går da under de festlige nå skal jeg bruke forkortelser så skal jeg ikke si alle fordi det er så lange navn men den heter da AR altså Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan AR ja, og så videre men etter 2016, altså en ting som skjer er når vi blir evakuert med resten av det internasjonale samfunnet 13. juli 2016, er at det mesteparten av det internasjonale samfunnet forsvinner fra jorda.
Ja.
Og den diplomatiske viljen fordufter.
Ja, riktig. Hvem skulle tro det kunne skje
i et afrikansk land? Nei, hvem skulle tro at det kunne skje? Det er flere ting som skjer. Altså, sånn, dette er jo noen måneder før man får en ny president i USA som er veldig uinteressert. Og dette er jo også altså Sør-Sudan går litt sånn av moten. Det begynte nok før 2016, men særlig etter 2016 så er det ikke noe gøy å drive med Sør-Sudan lenger.
Nei, og da er det liksom kampen mot IS og
offensiven mot Mosul. Ja, det er masse andre ting som gir mer politisk kapital, tror jeg, enn å drive og medle rundt nedi det der altså disse folka som bare hver gang du prøver å hjelpe dem, så bare bryter ut en ny krig. Så du har en liten politisk vilje der hvor det har vært før, spesielt da i Troikan.
Ja.
For å gjenta, det er Storbritannia, USA og Norge. Så når denne prosessen starter opp igjen for å lage en ny avtale, som kommer til å få navnet Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan, så er det så det regionale ledere som, ja. som med på å sponse den, så å si.
Mm.
Særlig da Yoweri Museveni i Uganda, og daværende diktator i Sudan, Omar al-Bashir.
Yes.
Han vil gjerne ha litt politisk kapital, og han har funnet ut at for sitt ettermæle, så skal han fikse dette.
Vakkert.
Ja, det fint. Så han klarer til slutt å få en altså, avtalen blir til slutt undertegnet i Khartoum, for nøyaktig 4 år siden, omtrent.
Ja.
Nesten nøyaktig 4 år siden.
Mm.
Og med Omar al-Bashir som gudfar.
Rørende, når man kjenner den mannens forhistorie.
Ja, men dette er veldig fint for al-Bashir. Dette bruker han som rett og slett kapital for å få hevd, altså for å få vekk sanksjoner mot Sudan.
Mm.
Det er godt tenkt, altså han var ikke dum.
Nei, slett ikke.
Det betyr jo også at denne siste fredsavtalen kommer til på en litt annen måte enn den første fredsavtalen, og at den også da håndheves på en litt annen måte. Altså sånn, her handler det litt om at regionale ledere har tatt armene til spesielt Mashar, sånn, brukket den bak på ryggen, og så liksom dratt den opp, og så gir du deg.
Ja,
nå holder det. og det, så Mashar er vel kanskje en av de som mer eller mindre har på tungen pennen der. Salva Kiir er jo bare happy, bare han, altså han sitter jo sitter jo relativt trygt nå, ikke sant?
Med cowboyhatten sin.
Og en del andre ledere da, og her det en hel masse navn som jeg ikke skal plage dere med, men en hel masse tidligere høye offiserer som har hoppet av enten SPLA eller SPLM eller SPLA-LMU-IO. Undertegner ikke.
Nei.
Fordi de føler at dette holder ikke. Dette vil de ikke være med på. Mm. Men de viktigste gjør det. Og kommer sakte men sikkert tilbake til Juba, og der er vi nå. Mashar drar på det en stund, og han blir vel dyttet ut av Khartoum og sendt til Juba, og gjenopptar sitt vicepresident-embede, nå som en av 5 vicepresidenter. Ja, det kan vi komme litt
til en annen
gang, men det er fryktelig mange embeder man kan ha i Juba, yes. Og det handler selvfølgelig om disse måten man fordeler makt på.
Stemmer. Og så har vi jo, vi kan jo ta det da, bare så sent vi spiller inn dette onsdag, så sent som i går, tirsdag, så kom det jo litt sånn siste nytt fra det vi vel kan kalle et slags gjennombrudd, eller hvertfall en viktig delmål som har blitt nådd med i denne fredsprosessen, med at det første kullet med soldater i denne nye forente hæren ble presentert for kameraene.
Ja, altså det er veldig viktig å feire delmål, fordi man har ikke nådd så veldig mange på 4 år. Så nå har man klart å nå et første delmål, eller det vil si en fjerdedel av et første delmål.
Riktig.
For man har da uteksaminert den første fjerdedelen av en styrke på rundt 80 000, som skal være de nye forente sikkerhetsstyrkene, som består av både Mashar og Kiirs soldater. Dette var et av problemene man ikke klarte å finne ut av i 2016, når det brøt sammen da. Så det er veldig viktig. Men det at det har tatt 4 år å få disse første 20 000 på beina, det er ikke fordi de har sittet på skolebenken og er blitt skikkelig flinke, men fordi det rett og slett har manglet litt politisk vilje til å integrere dem med hverandre. Jeg sa det til deg i sted, og jeg synes noe av det... Kanskje man sier, det er så mange paradokser i Sør-Sudan, men noe av det interessante med gårsdagens seremoni, hvor disse 22 000 er det vel som det ble uteksaminert, var at Kiir ber om mer våpen. Kiirs poeng er at nå har vi uteksaminert denne nye fine styrken som skal redde Sør-Sudan, men vi er nødt til å gi dem pinner. Fordi vi har jo ikke våpen til dem, for vi er underlagt sanksjoner. Som jo er et artig poeng, et land som flyter over av, av våpen.
Og som vel forteller en hel del om hvor dårlig man har lykkes med å avvæpne de mange andre aktørene rundt omkring i landet som fortsatt går med disse.
Nå kom jeg med en digresjon, men jeg var nylig og så på en sånn avvæpnings oppe i Varrap. i et område som heter Tonsj, hvor det har vært veldig urolig det siste året. Der driver de med avvepning, og de tar da Salva Kiir sendt disse fryktede tigrene, som jeg var inne på før. De avvepner typisk ved å okkupere skoler, helt blatante brudd på alle mulige avtaler, og så sitter de på de skolene og sier at dere må komme til oss med våpnene, hvis ikke så... et eller annet. Så det ender med jo at litt sånn lokal milits og sånn ofte handler i klammeri med disse soldatene på skolene, og så blir jo disse skolene skutt i stykker.
Ja.
Men de har lyktes i å samle inn en del våpen, og hvor de våpnene blir her.
Ja, det veldig spørsmålet da, kanskje.
Ja, nei, altså, prisen har gått ned på våpen i området. Det har blitt lettere å få tak i våpen igjen,
ja.
Rett og slett. Og som du var inne på tidligere, det går en del ruter gjennom Sør-Sudan, som henger sammen med smuglerruter i sentralafrikansk og Kongo, hvor det en god flyt av både våpen og narkotika, og også helt legale varer.
Ja.
Men,
det jo et sånn veikryss det her, disse grensetrakter mellom Sør-Sudan og Sentralafrikansk Republikk, Kongo og Uganda, der mye ymse væpna grupper har operert og krysset på tvers, og noen stater har bistått litt her med en opprørsgruppe i en annen stat, og så videre og så videre. Og så har de så godt masse historiske ruter som går way back med folkegrupper som lenge har.
Jeg pleier å si at vi må tenke på slaveriet.
Ja, ikke sant?
Her er det ruter som går tilbake til middelalderen.
Yes, til middelalderen, ja. Og til karakterer som Tippe-tippe, Zanzibar og så videre. Vi må snakke om din tur til Sør-Sudan. Du nevnte så vidt når du var i nord i Tonsj, men var det en spesiell årsak, eller noe spesielt du ønsker å dekke, eller noe som gjorde at du valgte å dra til Sør-Sudan akkurat nå, i mai-juni 2022?
Jeg dro rett og slett fordi at akkurat nå fikk jeg pressevisum.
Ja, riktig.
Fordi det var mulig. Jeg hadde lyst til å dra når restriksjoner forsvant og covid var vekke og sånn. Og så tenkte jeg, ja, nei, men jeg får sikkert ikke journalistvisum, men jeg kan jo søke, jeg kan prøve. Og så fikk jeg.
Nice. Hvor lang tid må du regne inn i en sånn prosess vanligvis?
Nei, vet du hva, det tok veldig kort tid.
Ok.
Men kanskje jeg sa de riktige tingene, jeg gjorde det, altså, man vet aldri helt hvordan de der tingene skjer. Kanskje de har glemt at de redde for journalister. Det er lenge siden, altså det har ikke vært, det er ikke sånn at dørstokken har blitt, rentene av internasjonale journalister. Det vi har noen veldig dyktige nasjonale kolleger som jobber hardt og under strenge restriksjoner og med livet som innsats. Men innimellom så trenger de at vi kommer utenfra.
Ja.
Veldig få nå som, det er vel noen større nyhetsbyråer som kanskje har en strenger. Al Jazeera drar forbi Juba relativt ofte. Men ellers så foregår dette her ganske i medieskyggen. Så når man får et journalistvisum, så må man
hoppe i det.
Ja.
Og du reiste jo rundt til litt forskjellige deler av landet. Hvor i landet var du? Sånn, om vi tar himmelretninger og provinser.
Himmelretninger, det var Tonsj som jeg nevnte, som var, det ligger sånn nordvest i landet. Så var jeg i Bor, som er regionhovedstaden i en provins som heter Jonglei, som er det rødeste flekkene på sultkartet. Ja. Og også et sted under vann.
Og det er jo litt paradoksalt når vi hører veldig mye om tørke i Øst-Afrika, og så har du samtidig da i Sør-Sudan for mye vann på feil tidspunkt i hvert fall.
Ja, store deler av Sør-Sudan er jo det en del av verdens største sump, som heter Sudd. Og så det er vanlig at Nilen der går fra å være en elv til en sump, det gjør den hvert år. Men de siste 3-4 årene har det vært for mye vann, og det har ikke trukket seg tilbake. Så når jeg var nå i Bor ved inngangen til regntida, så var det allerede vann langt opp på veggen hos folk.
Ok, ja, ikke sant.
Og særlig da på noen sånne sletter hvor det bor en del internt fordrevne, fordi det jo ikke sånn at selv om man har hatt fredsavtale nå I 4 år, så driver ikke, ja, folk fortsatt internt fordrevne og blir stadig drevet på flukt av ymse aktører.
ja, de siste tallene nå som jeg sjekket på UNHCR, godt og vel 2 millioner som internt fordrevet, så det jo oppå det 2,5 millioner som utenlands på som flyktninger. Mm.
Mange av disse 2 millionene, de bor jo I nærheten av byer som da bor, som jeg var I, Bentiu, oppe ved oljefeltene, og de områdene står under vann. Noe som har gjort at også altså, avlinger forsvinner, kveg har ikke noe sted å gresse, og man får sykdommer, og man får da sult. Ja. Som en av de tingene man ser på vei nå.
Ja, og du var jo der samtidig som verdens øyne, eller I hvert fall vestens øyne, vendt noe så til de grader mot Ukraina, men der det jo også har vært skrevet en del om de konsekvenser Ukraina-krigen får for det globale sør, kan vi si, broadly defined, med tanke på alt av korn og vet og så videre som ikke inntil veldig nylig nå da har blitt eksportert og sendt sydover I stor nok grad. Ser man på en måte en dobbel effekt her at du har disse mer klimatiske issuene samtidig som du har denne mangelen på forsyninger utenifra? Var det noe du kunne se da du var der?
Ja, altså åpenbart. Det jo sånn at man overvåker på en måte markedsprisene også I Sør-Sudan.
Ja.
Og man merker jo for eksempel oppe I Varap hvor jeg var, der har de jo sett på prisene på sekker på sorghum for eksempel, som en lokal, mye brukt basismat. Over tid, og prisen på en sekk med sorghum doblet seg mellom januar og juni. Det to årsaker til det. Det ene selvfølgelig høyere matvarepriser generelt. Dette jo ikke et område som importerer korn fra Ukraina, det ikke det det står på, men ved kornet fra Ukraina vekk fra på en måte matkartet, så blir det press på andre matvarer. Det andre, og som kanskje nesten enda mer avgjørende I Sør-Sudan, prisen på transport.
Okay.
Dette jo et land uten kystlinje, I likhet med en god del afrikanske land, og en god del afrikanske land som I konflikt.
Yes.
Og det å få maten fram koster jo fryktelig mye, det koster ekstra mye. Når veien dårlig på grunn av regn eller konflikt. Eller, det betyr at selv små endringer da I drivstoffprisene driver opp prisene ganske heftig. Sør-Sudan har da et, kan man si, du har en lokalt problem med vold og flom, I noen områder til og med tørke.
Ja.
sånn, ja. Det sånn, alle de store katastrofene på en gang. Og så har du da denne eksternt påførte matvare- og transportkrisen, eller transportpriskrisen, som driver alle prisene opp. Ja. I tillegg så gjør det at verdens matvareprogram har havnet I trøbbel. De har ikke penger lenger. Matvaren og transport, det deres to største utgifter også. Det det World Food Program bruker pengene sine på, mat og transport.
Ja.
Og særlig sånne steder som Sør-Sudan.
Og du må gjerne sikkert betale deg gjennom mange roadblocks på veien også, antagelig.
Ja, det skal man ikke, men...
Nei, det skjer ikke.
man betaler... Den type korrupsjon institusjonalisert I Sør-Sudan.
Ja, nettopp.
Det avgifter.
Ikke sant?
Masse papirer for å komme fra A til B. Men altså, noe skal Sør-Sudanerne leve av.
Absolutt.
Så WFP sa allerede I mars, tror jeg, at de måtte kutte rasjoner, altså de måtte kutte antall som fikk matvarehjelp, og de måtte kutte rasjonene til de som fikk matvarehjelp I Sør-Sudan.
Ja.
Dette gjentok de I juli. De må kutte enda litt mer.
Ja.
Det betyr at de, I en situasjon hvor man vet at flere vil trenge hjelp, og flere vil trenge mer hjelp, så har verdens matvarefond sagt at, vet du hva, det går ikke. Vi nødt til å hjelpe færre, og vi nødt til å gi dem litt mindre. Men vi skal klare å unngå en katastrofe. Altså, en katastrofe jo når folk ligger strødd rundt, og du har sånne fyrstykkbarn, og folk bare dør. Men vi skal holde det på sånn passesultnivå. sånn at folk bare har litt for lite, og at det masse sånne underernærte barn kommer inn til sånne sentre og får sånn peanøttpasta. Mm. Jeg snakket en del med folk som på en måte skal gjøre denne jobben i Sør-Sudan, altså få ut de forsyningene og gjøre disse valgene, altså hvem som skal få og hvem som skal ikke få, og sånn, og de er jo ganske fortvilet.
Hva du tenker, ja.
Det er jo, altså de ser jo at behovene er blir større, og kommer til å bli enda litt større utover, altså det virkelig liksom, det er nå vannet kommer. Det fine med når vannet kommer er at det da stopper konfliktene da.
Det er jo noe, det skrev en del
så det er bra.
Om det.
Men problemet er selvfølgelig at de er i en krise før de har havnet i en krise. Og fordi dette er liksom tredje eller fjerde året på rad med flom, så har de brukt opp, altså plan B er brukt opp. Man har solgt unna det kveget man hadde, man har brukt opp de reservene, man har solgt, hvis man hadde noen smykker, så har man solgt det, ikke sant? Det betyr at folk har ikke flere overlevelsesstrategier. Så krisen har bare blitt dypere for år, og nå er den liksom sånn. De kan sikkert klare å komme seg enda lenger ned på den skalaen, men jeg tror ingen av oss har veldig lyst til å se det. Så.
Nei, og hvis du ønsker å bli litt sånn, skal vi si, desillusjonert med internasjonalt arbeid for i møte med nødhjelp og sånn, så kan du jo gå inn og se på liksom dataen på, gå inn på land, inne på UN OCHA sine sider, altså kontoret for koordineringen av humanitære affairs, der kan du jo da se antall mennesker som vi tror trenger hjelp, antall mennesker vi prøver å hjelpe, og så kan du se spriket i behovet for finansiering og den faktiske finansieringen, og det spriket er jo vanligvis gedigent, i hvert fall midt på året, en del av det kommer jo gjerne inn mot slutten av året, men hvert fall hvis du sjekker Sudan nå, for eksempel Sør-Sudan, så vil du jo se var det 8,9 millioner man anslår trenger hjelp, og så prøver man kanskje å hjelpe det siste, tror jeg, det var et tidligere tall som har blitt nedjustert dramatisk, men som var på...
Jeg tror det er 4,5, det
ja,
tror
jeg, og det var på
halvparten, altså.
Så det var på 6,9, og så har det blitt redusert til basically, vi prøver å hjelpe halvparten, men så ser vi hvor mye penger vi trenger for å hjelpe halvparten, og da er vi liksom $1 billion under det da, var det på et tidspunkt her. Så.
Fordi det er jo det som også har skjedd med Ukraina, altså man har man sier at man ikke skal gjøre det, men det er klart det, selv her i Norge så har det igjen, det er mer politisk kapital for våre politikere å snakke om å hjelpe Ukraina enn å fortsette å gi penger til sånne det som i deres øyne er endeløse kriser langt borte, hvor det likevel ikke er noen journalister.
Så en business as usual holdning virker det.
Ja, det er en veldig business as usual holdning, og jeg kan skjønne at folk blir, får den holdningen til Sør-Sudan. Det fortjener sør-sudanske ledere, men ikke befolkningen. Det funding gapet, som man kaller det, eller den misforholdet mellom behov og hva FNs organisasjoner får inn, er jo blitt veldig mye større på grunn av Ukraina-krigen også. Så grunnen til at verdens matvarefond må kutte er da også det, som sagt, høyere matvarepriser, høyere transportkostnader, pluss at fundingen ikke kommer. Alle disse tre tingene kan man gjøre noe med.
Ikke sant? og vi har sett det samme i land som Burkina Faso og andre deler av Vest-Sahel også, akkurat det samme der, at verdens matvareprogram måtte gå ut og se at nå må folk forberede seg på...
Som vitsnazist da.
Ja, ikke sant? Nå må de forberede på at rasjonene blir mindre, for vi har ikke penger nok rett og slett til dette.
Nei.
Det er sørgelige greier. Men når du besøker disse områdene, håper jeg, hvordan ser områdene som er dyp røde, nesten sorte på sultkartet faktisk ut? Altså, hvordan er den situasjonen for de menneskene som står i det?
Jeg kommer ikke til det som var dypt rød eller nesten sort, fordi det, der var det plutselig kamper den uka. Det er sånn som skjer. Noe som sier litt om også utfordringen med å få ut matvarehjelp til noen av disse områdene. Sør-Sudan er det eneste stedet i verden hvor de fortsatt driver med flydropp.
Ja, ikke sant.
Som de veldig, veldig, veldig lite gjerne har lyst til å gjøre, fordi det er en veldig ueffektiv måte å distribuere mat på.
Ja.
Men er man nødt, så er man nødt. Så i de områdene som er nesten lilla på sånn sultkart, dit går det helikopter. Mens i andre områder så kommer de til å bruke Antonovene og droppe mat.
Mm.
Så det er helt sånn 1980-tallet.
Ja, veldig 80-tallet. Ja.
Så der ser det litt sånn ut. Ja, ja. Sånn, tenk Etiopia 1984, ja, også på den politiske planen. Ja, ja. Men i de områdene som mørkerød eller rød, så ser det jo ut som det gjør i områder hvor det mye internflyktninger. Du ser mye folk. Jeg gikk rundt i noen sånne områder rundt Bor hvor det mye internflyktninger, og det ene som sagt at mye av det står under vann. Noe som gir mye sykdom. Ja. Malaria spesielt, myggen kommer jo fort da, og så har du ser at barna veldig slappe eller tynne, og så veldig mange av dem går rundt med sånn dren i armen, fordi de får behandling for malaria. Det er sånn, det er sånn evig på diaré og malaria-kjøret, og syke rett og slett. Ja. Veldig mye syke barn, veldig mye syke små og slappe barn, men ikke sånn. Ikke sånn at du ser at folk dør i gatene, men sånn at du ser at folk har det bare veldig knapt. Og som sagt, du ser det spesielt på de små barna.
Og så er det jo ikke som at det kryr med sykehus rundt omkring i disse områdene heller, holdt på å si. Altså, sånn, det er jo med infrastruktur og alt. Og det har vi kanskje ikke snakket om, men dette med at det et veldig utrygt land for hjelpearbeidere i første omgang også, gjør jo at det hele blir desto vanskeligere.
Det er veldig utrygt å drive med humanitær hjelp i Sør-Sudan. Det er vel det stedet hvor det flest humanitære blir drept. Det var i hvert fall sånn for et par år siden. Men det ligger liksom helt i toppen der. Og så i tillegg så er det jo sånn at staten er jo ikke til stede noe sted. Den sør-sudanske staten har vært veldig opptatt av å krige med seg selv, og veldig lite opptatt av å bygge sånne ting som sykehus og infrastruktur. Den har overlatt det egentlig til det humanitære samfunnet. Det betyr at det som finnes av sykehus er nesten utelukkende drevet på donasjoner fra andre land. eller det er sykehus eller klinikker som er satt opp av Røde Kors eller Leger Uten Grenser og sånne ting.
Det er jo en sånn, jeg skjønner jo at det må være haugevis av dilemmaer for internasjonale aktører og for bistandsorganisasjoner, også man skal deale med det her, for du har jo vært innom det så vidt at det liksom, mye av de, hva skal vi si, fordommene om Sør-Sudan passer godt om lederne her da, at mye av altså business as usual greier passer kanskje for dem, gitt at det har vært fryktelig mye mobilisering av stridene for å sikre deres egen interesser når det måtte passe dem til synlighetene. Og det har jo vært skrevet en del, spesielt i løpet av de siste par årene, som har kritisert den internasjonale innsatsen på Lady Fine for å få på plass en fredsavtale i Sør-Sudan, og anklager fredsprosessen og de involverte der for nærmest bare sementere problemene til Sør-Sudan ved å sette inn de to mennene som langt på vei er kilden til mye av disse problemene, sette de på toppen av det hele, og at man samtidig da har hatt et internasjonalt bistandssystem som i praksis beskytter disse konsekvensene for sitt eget vannstyre, da, kan du si, av sitt eget vannstyre. Og det er jo klart kjempevanskelig å skulle kaste den sivile befolkningen under bussen hvis du en aktør som kan og vil hjelpe, men det virker jo som det en del sånne vanskelige dilemmaer her da, som kanskje gjør at Sør-Sudan blir på en måte fanget inn i denne spiralen her.
Jeg tenker, altså humanitære aktører og også utenlandske diplomater står vel i dilemmaer i Sør-Sudan hver eneste dag.
Ja.
Når det gjelder det store dilemma, altså sånn, jeg tror ikke jeg har snakket med noen som sier at vi kan bare trekke oss ut.
Nei.
De sier at det kan vi faktisk ikke gjøre. Det er en befolkning der. Det er vel kanskje 12 millioner igjen inne i Sør-Sudan, altså noen millioner utenfor. Som du sier, du kan ikke kaste de så mange folk under bussen. Og det er helt åpenbart at veldig mange vil dø hvis man gjorde det. Samtidig, dilemmaet er jo da, som du sier, at man risikerer å fortsette å proppe opp en stat eller en slags, ja, hva skal man kalle det, en liten gjeng med ledere,
ja.
Som på en måte bare kaster dette ut i en enda større krise på sikt. Og at man burde trekke ut proppen før det er liksom alt for sent.
Ja.
men ja, det et dilemma, men jeg får si, ingen vil se en katastrofe på den dimmen på en måte. Vi kan ikke gjøre det. Mm. Eller de jeg snakker med sier vi kan ikke gjøre det. Jeg skal ikke ta stilling. Samtidig så må man jo være veldig obs på da hvordan man driver det humanitære arbeidet. Og der ligger det nok sikkert noen muligheter for forbedringer. Det handler både om hvordan man driver det humanitære, og så adskilt fra det, også hvordan man driver det diplomatiske i forhold til da disse lederne som egentlig ikke burde være leder lenger.
Mm. Ja, og siden vi slår et slag for politikken her, så det jo liksom Sør-Sudan minner jo mye om andre stater, ikke utelukkende i Afrika, men som vi har sett en del av i forskjellige deler av Afrika, der statsledere bruker, altså de sørger for å opprettholde statlige institusjoner tilstrekkelig til at de fungerer som en slags fasade eller staffasje, om du vil, sånn at du kan tiltrekke det donorpenger utenifra.
Ja.
Men i praksis så opererer ikke disse institusjoner, altså makten flyter ikke gjennom institusjoner eller lignende internt, men gjennom nettverk fra disse big men, snakkes det mye om i litteraturen, men patronsponsorer på toppen, og så fides disse ut i nettverkene til andre mindre store menn vanligvis da, rundt i regionene som bruker de midlene til å sikre seg støtte lokalt og så videre. Og det, jeg ser jo en del skrive om det, også i Sør-Sudan da, at disse donorpengene er egentlig med bare på å smøre dette systemet, og et system som virker å være veldig motstandsdyktig også i møte med forsøk på å velte om på dette og introdusere nye, mer liberale institusjoner og så videre. Men det gjør det jo ikke lettere på en måte. Det er ingenting som er liksom, det er ikke noen sånn åpenbare løsninger, tenker jeg heller egentlig, hvertfall hvis det ikke ligger mye diplomatisk vilje bak for å pushe
det. Det er noe du skal spørre om jeg har noen løsning på det.
Maren Seibø, har du en løsning for dette problemet?
Først så må de jo de må ansette flere guerilla-historikere.
Det er jo en åpenbar løsning, tenker jeg.
Nei, men det er åpenbart en ting som har gått gærent i Sør-Sudan, og som fortsetter å gå gærent i Sør-Sudan, og det er at det er litt for mange som jobber med Sør-Sudan, som ikke tar inn over seg nettopp det at her er det politikk.
Ja.
Her er det historie.
Ja.
Her må man se på hvordan la oss kalle dem SPLM, og så inkluderer vi alle fraksjonene i det.
Mm. Inkludert SPLM, min favoritt SPLM Real, så var det en variant.
alle de forskjellige fraksjonene av de væpna styrkene og militsene.
Mm.
Man var nok ikke god nok på å skjønne hvordan disse opererte på 80- og 90-tallet.
Nei.
Det har blitt snakket mye om naivitet og sånn, men vi har hatt noen av de skarpe stjernene også her i Norge på det, og kunne relativt godt, og visste relativt godt hvem disse folka var.
Ja.
Men man hadde nok ikke nok analyse med hele veien, og det har man åpenbart heller ikke hatt i den overgangsperioden mellom 2005 og 2011. Og nå som Sør-Sudan ikke er på moten lenger, så har man enda mindre kunnskap om hva som egentlig skjer.
Ja.
Og man sender ikke folk som kan sette dette i sammenheng. Det gjelder både det humanitære og kanskje også deler av det diplomatiske korpset i Juba.
Ja.
Fordi Sør-Sudan selvfølgelig ikke er noe sånn yndet arbeidssted for noen som er vant til litt mer sånn trygghet til hverdagen og varmt vann i dusjen og sånn,
ja.
så er det relativt korte kontrakter på for eksempel humanitært hjelpepersonell, og det flyr jo folk i intervjuer som ikke vet hva SPLM er.
Ja, ikke sant.
Det er litt sånn som om hvis det hadde... Det var en venn av meg som kom med en ganske god metafor som jeg skal stjele nå. Det er litt sånn som om hvis du hadde hatt et sammenbrudd i USA... og så skulle liksom hjelpearbeidere fra India bli sendt inn for å liksom hjelpe til med en eller annen katastrofe, så hadde du sendt inn folk som ikke visste hvem det republikanske partiet var.
Ja.
For å lage noe sånn logistikk på toppen, ikke sant, og få ut hjelpen.
Ja, ja.
men dette er faktisk ganske vanlig da, i Sør-Sudan. Det er sånn at forståelsen av situasjonen og de lokale den lokale dynamikken virker å være ganske fraværende
hos
ganske mange av de som jobber ut fra Juba, fra det internasjonale samfunnet og de humanitære. Og de humanitære driver jo faktisk staten på en måte.
Mm.
Eller de driver alle de grunnleggende tjenestene.
Ja.
altså helse, skole, sånne ting. Mm. De har jo offisielt, så finnes det et helsevesen og et skolevesen og, og sånne ting, men, men, men veldig mye av det drives med.
Ja, det jo en sweet deal det for
Ja, det en kjempefin deal for Salva Kiir og de, men altså, de jo evig økonomisk krise allikevel, fordi de bruker så mye penger.
Ja.
Det må være på disse pinnene til de nye sikkerhetsstyrkene.
Dyr moro.
Ja.
Ja, men det er jo mange sånne morsomme skrekkhistorier fra FN-systemet, holdt på å si, med folk som jobber i Sør-Sudan og andre steder, og som sitter med dokumenter der det står masse om Øst-Timor, eller om Kosovo. Så liksom, hvorfor står det noe om det? Og så er det bare fordi at man har sånne, hatt sånne standardprosedyrer og en skjematisk tilnærming til ting, og så sirkulerer dette her i systemet, så er ikke liksom... De lokale forholdene er ikke så viktige da. Og, og det er jo det som er vanskelig, tenker jeg, i en case som Sør-Sudan og andre stater i området også, er jo at man har nok kanskje fra internasjonalt hold vært med å skape det forsker som David Keane kaller et war system da, der i praksis så har man nærmest oppdratt politiske aktører til at hvis du ønsker litt mer makt eller å reforhandle en eller annen avtale eller et eller annet sånt, ta til våpen, lag litt halloi, det trenger ikke å være så mye med andre væpnede aktører, men det kan gå utover sivile. Og i kraft av å være en væpnede aktør, så blir du antagelig invitert til en eller annen fancy konferanse i Addis Ababa eller somewhere else, der du kan forhandle det til litt bedre vilkår, og så bruke forskjellige aktører. Mobilisering og våpenmakt som et forhandlingsmiddel egentlig.
Dette er noe som skjer på mikronivå i Sør-Sudan. Ja. Det skjer innan i Sør-Sudan.
Ja.
Hvis du skal bli invitert til en posisjon i Juba,
ja.
Så lager du ditt halloi på hjemstedet. Ikke sant? Da tar du bare og samler sammen noen pinner, da, siden de åpenbart ikke har flere håndvåpen. og så utruster du din egen lille her, og så angriper du nabolandsbyen.
Ja.
Og da kan du fort ende opp som parlamentsmedlem. Det er litt sånn... Nå forenkler jeg det veldig, og sikkert noen kommer til å bli sur på meg for det, men det er litt sånn som politikken fungerer i Sør-Sudan, og en av grunnene til at konfliktene fortsetter. Det var vi kanskje ikke inne på, men etter 2018 så var det en litt sånn dipp i voldshandlingene, og så gikk voldshandlingene opp igjen.
Ja.
Som betyr at det er jo ikke fred.
Nei.
Det er masse små konflikter. Mange av disse små konfliktene er, det er nok noen andre som trekker i trådene, og som håper de skal tjene på det.
Ja.
Så du trenger ikke å holde på å si, håpe på en invitasjon til Addis for å trekke til våpen. Det holder å holder med å ønske deg en ny bil, egentlig, eller kanskje en sånn state governor, eller spesielt state governor, så er det mye bråk rundt i Sør-Sudan, de er gode på det der.
Ja. Nei, og det er bare for å ta et eksempel fra en case jeg er veldig interessert i, der i Kongo, så var det jo, nå husker jeg ikke helt hvilket år det var, om det var i 2007-2008, men det skulle være en svær konferanse der man endelig skulle få litt demobilisert og avvepnet disse, på det tidspunktet mange titals væpnede grupper, i dag er det vel et sted rundt 120, og alle ble invitert til en konferanse i Goma, i denne provinshovedstaden, og resultatet da den meldingen gikk ut var jo at antallet væpnede grupper gikk i taket, fordi det var veldig mange som var interessert i å være med på en sånn konferanse nettopp for å kunne bli integrert i hæren, så man takket i våpen fordi man nødvendigvis har så store problemer med staten eller med hæren, men at man ønsker at man bruker våpenmakt som en måte å forhandle seg tilgang nærmest til disse nettverkene til hæren i en kontekst der du ikke har noen institusjoner som kan sørge for lønn eller lignende da.
Ja, nettopp, og nå høres vi ut som om har et veldig dystert syn på en del sånne protostater i konfliktbelter i Afrika, men igjen da, altså sånn, dette er jo heller ikke noe, ikke sant, dette kan jo heller ikke avfeies som bare en masse små konflikter og opportunisme, dette er det sånn systemet har vært.
Mm.
Det er sånn systemet har vært under da, hele den andre borgerkrigen, altså på 80- og 90-tallet i Sør-Sudan.
Ja.
SPLA var mer eller mindre en slags grillje her som på en måte levde på å utnytte sin egen befolkning, og når de syntes de ikke fikk nok, så slåss de med hverandre. Ja. Og holdt på å si, den forståelsen av SPLA manglet nok litt.
Mm.
Kanskje på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, når vi hadde disse forhandlingene som førte til 2005, avtalen i 2005, og den mangler også i forståelsen av hvordan Sør-Sudan fungerer i dag.
Mm.
Fordi dette er ikke noe brudd eller noe nytt i Sør-Sudan. Dette er fortsettelse av den type politikk de hadde ja. I flere tiår før de ble en selvstendig stat.
Nettopp. Og merk at vi sier det er sånn fordi politikken er sånn, ikke fordi folkene er sånn. For Nei. Det er jo det vi veldig ofte ser
i media. Det er ikke folka, det er politikken. Dette er systemet.
Det er system, det er dynamikker som kan være ekstremt motstandsdyktige, viser det seg.
Vanskelig å... I hvert fall når man ikke er villig til å se dem, eller ikke utfordre. Villig til å utfordre dem, og det er kanskje hovedproblemet da med de avtalene, fredsavtalene vi har sett.
Ja, at du sementerer bare...
Du konsoliderer det i stedet for å utfordre.
Ja. Ja, og nyheten fra starten av august var jo at våre to venner, Machar og Kiev, de utsetter overgangen 2 år til da. Det skulle jo, det har de vel gjort før, men det skal jo holdes et valg en eller annen gang, og så blir det først utsatt i 2 år, og så blir det nå utsatt i 2 år til. Så det kan jo se ut som Sør-Sudan er støkk med disse to kameraterne og evigvarende
rivaler. De blir jo gamle og syke da.
De gjør jo det, de gjør jo det.
Men holdt på å si, det står alltid noen under dem som er klart til å overta. Det i 2018 så som du sier det skulle gå et visst antall måneder og så skulle man være klar for valg. Og det ville jo blitt det første reelle valget sånn noensinne.
Ja.
Men det ble utsatt. Og når det ble utsatt den første gangen så sa de ja, gi oss 36 måneder til, det jo 3 år, ikke sant?
Ja.
Så den, det var i 2020 og den skulle gå ut nå i februar til neste år.
Ja, stemmer.
Og nå i august så sa de nei, det klarer vi jo ikke, og det kan man være helt enig i, fordi at for det første så har de ikke hatt en folketelling siden før uavhengigheten, så jeg vet jo ikke hvor mange som bor i landet, eller hvem som kan stemme, eller hvor de bor. Alle disse tingene er jo viktige når du skal ha et valg. Og så har man jo ikke hatt denne hæren på plass, den som nå har fått pinner. Og så har man da heller ikke hatt et tilstrekkelig lovverk for hvordan man skal gjennomføre valget. Da jeg var der i mai, så møtte jeg et parlamentsmedlem som var så i fyr og flamme, fordi det er endelig klart å liksom få igjennom en lov om politiske partier.
Mm.
Så han sa, nå blir det 63 partier som stiller til valg. Det er så fint.
Herlig.
Så sa han en masse ting som ikke var så positivt om.
Det ser jeg veldig på. Ja.
Men det... Altså nå, som sagt, nå er det er jo et eller annet med tidsaspektet her da, altså denne avtalen ble først, kan man si, undertegnet i 2015,
ja.
Så har den blitt twerket litt på, og så undertegnet på nytt i 2018. Så har de først da, etter 4 år, klart å nå et delmål av et delmål, og så skulle de liksom bli ferdig til februar allerede, det var det jo ingen som trodde på, så ja, det er bra at de har utsatt valget, egentlig, men det gir jo... Altså, hvor mange år kan du drive med disse utsettelsene før noen sier at dette her går jo ikke?
Nå
altså,
holder det.
Nå holder det.
For nå er det vel desember 24, og så vidt jeg leste.
Vel, ja, det var vel 18 måneder til eller noe sånt.
Ja.
Eller var det 20, ja, et eller annet.
Og så gikk jo Machar ut.
2025 tror jeg de sa.
2025 nå, ja. Og så gikk jo Machar ut der og sa nylig at ja, altså forresten så har vi kanskje ikke egentlig helt nok ressurser til at den overgangen holder helt.
Det er aldri nok ressurser.
Nei.
Fordi de trenger mer ressurser. Akkurat som de trenger mer våpen.
Ja, fordi hvis du skal opprettholde dette systemet, så er det våpen og ressurser.
Det er veldig dyrt.
Det er fryktelig dyrt, fordi at du basically smører alle potensielle fiender.
Det er det du gjør, altså så, som sagt da, hver gang da en eller annen lager litt bråk et eller annet sted i en eller annen utkrok, så er det bare å invitere han til den nærmeste provinskapitalen, eller provinshovedstaden, eller til Juba, og gi han et sete.
Ja.
I lengden så blir det fryktelig dyrt.
Yes.
Altså, nasjonalforsamlingen har vel est ut til noen over 500 medlemmer. Regjeringen var jo på et tidspunkt i over 60 medlemmer eller noe sånt.
Ja.
men de har kuttet litt ned igjen. En av de politiske hodepinnene som de har løst var at de en stund, spesielt Salva Kiir da, de drev å kødde med delstatsgrensene.
Ja,
og lagde mange nye provinser. Der har du jo mange flere seter å fordele, men dette var jo dels også gjort langs noen etniske skillelinjer, så det ble jo, det en av grunnene til at det var så spent I 2016. Nå man tilbake på et håndterbart nivå av provinser. men med desto flere kamper om provinssetene. Ja. Igjen, state governors, det en sånn... det gjevt, men en veldig utsatt posisjon. Mm. Du lever farlig.
Har du tenkt på å melde deg selv som rådgiver for en av disse politikerne, sånn som andre norske journalister har gjort?
Nei.
Nei.
Det tror jeg ikke. De hørte jo ikke på noen andre norske journalister heller.
Nei.
Så det tror jeg skal avstå.
Mm. For å håpe at de lytter inn på denne podden da.
Det, altså, skal aldri si aldri, det en del sørsudanere som kan norsk etter hvert,
ja.
Men kanskje ikke de I ledersiktet. Nei, jeg tenker det første steg på veien må være en diskusjon både I Sør-Sudan og I mangel av den, ettersom National Security ikke så snille med sivilsamfunnsorganisasjoner og journalister som snakker dem rett imot. I mangel av den diskusjonen inni Sør-Sudan, så må vi fortsette en diskusjon utenfor landet. I rammer vi som kan på en måte ikke risikerer livet vårt eller familien vår ved å snakke.
Ja.
Må fortsette å snakke om det.
Og det jo en god anledning til, før vi runder av, å snakke litt om Afrika, og gjerne Afrika I anførselstegn også, om du vil, I norske medier da. Og jeg tror begge vi har veldig mange tanker om norsk Afrikadekning, og alle kanskje ikke sånne ting vi bare sier høyt alltid. Men hvordan opplever du det når du... frilansjournalist og prøver å pitche inn saker til norske medier, håper jeg. Det mottagelighet for det I redaksjonene, eller må du liksom pitche det inn på en spesiell måte hvis du skal få noe gehør, vanligvis?
Det alltid den der, dette veldig viktig, og dette skulle vi gjerne dekka.
Ja.
men det stopper på en måte der, og... Jeg tror det skyldes to ting. Eller det skyldes selvfølgelig den altomfattende guden I Medie-Norge som heter Klikk. Ting skal fenge ungdommen, det også et kodeord for det.
Ja.
Eller nå ut til mange lesere, seere, lyttere. Det det ene. Man tror at, man antar at publikum ikke interessert.
Ja.
I tillegg så det lite kunnskap om Afrika allerede i redaktørledde og I redaksjonene generelt, noe som gjør at det ganske, altså du må forklare ganske omfattende hvorfor ting så viktig, eller som du sier, dette veldig viktig, men.
Ja.
og så skjønner du at de sliter litt med å plassere landet på kartet. I tillegg så tror jeg, som sagt, at Afrikadekningen sliter under en enda litt sterkere la vi kalle det en fortellertradisjon, enn en del andre. Altså det ingen, kanskje noen steder I Asia, men det ingen steder ellers I verden vi tillater oss å omtale og bruke så mye mytologi og fortellegrep som vi gjør på afrikanske forhold.
Nei, det gaseller, granater og gule øyne, liksom, og det var nesten bokstavlig talt titlen på en korrespondentbrev for noen år siden, liksom.
Ja.
Uironisk, utrolig nok.
Ja, og det holdt på å si, nå skal vi komme med en liten digresjon igjen, men det en artig historie. Det ikke en artig historie. Noen år siden så trakk jeg en reportasje om sykepleiere I Liberia, som hadde overlevd Ebola, og hvordan det var. Fordi jeg fikk noen tilbakemelding fra noen redaktører som mente de hverken kunne lukte eller føle Afrika I innledningen til reportasjen.
Er det sant?
Og så ble jeg litt sånn, hvordan tror du det lukter på en sånn Ebola-ward I et sykehus I Monrovia? Det lukter klor, og kanskje litt oppkast, men du vil ikke vite det.
Nei.
Det sånn, jeg har følt på den at altså, når det en forventning om at du på en måte beskriver naturen på en viss måte, eller lukter eller lyder da, som om de de samme over hele kontinentet, så blir man litt sånn, som sagt, sykehuskorridorer ikke så... Det veldig lite, som de gaseller og solnedganger og akasietrær det heller ikke inne på et sykehus. Jeg prøver, altså jeg har gjort noen grep med det, jeg prøver veldig ofte å starte reportasjer altså rett på noen som sier noe, så jeg slipper også å skrive inn en solnedgang. Og da gjerne noen som selv fra landet, som aktør, som kan si noe. Og altså, bruke en annen type forteller. Rett og slett den måten vi ville beskrevet andre steder i verden, eller om vi skulle reist på en reportasjetur i Sverige.
For det jo det som det så intenst fremmedgjørende ofte da, og det for meg mye liksom nøkkelord infantilisering da, egentlig, altså at man, måten man beskriver folk på, og masse sånne helt irrelevante opplysninger om hvordan denne personen ser ut når de sier det, sant? Det som du alltid ser, og det ja, det som du sier, man omtaler som om det noe helt annet enn det, altså heller enn å gjøre det nært, så gjør du det jo ekstremt fremmed bare. Og det jo fryktelig kontraproduktivt.
Glinsende nakne kropper, altså hvor mange steder i verden vil du bruke den?
Det
er så absurd. I ansiktet.
Nei, også, og det er jo under meg litt, og jeg skulle tro med både Sør-Sudan og kanskje desto mer med Etiopia, så har du liksom, hvis du er nødt til å kjøre en sånn norsk spinn på det da, så har du jo rikelig med bånd til Norge opp igjennom, kanskje spesielt i Etiopia, men hvis du ser til Sør-Sudan også, så har jo Norge vært veldig involvert som aktør på godt og vondt, for så vidt, i fredsprosessen way back.
Ja, og Angola, som jeg nevnte tidligere. Vi har jo gjort mye penger i Angola i mange år, mens vi aldri har hørt et pip om det.
Og business for den saks skyld.
Ja, altså hvis man trenger, det jo den andre tingen som man alltid får beskjed om at man skal finne, den der norske knaggen. Sør-Sudan så det lett. Veldig lett. Norge fortsatt tungt involvert.
Men føler du et press på at liksom du må kjøre en eller annen sånn norsk innsalg på det på en måte?
Ja, altså noen ganger så gjør jeg det rett og slett fordi det er relevant. Og det er det jo ofte. Men noen ganger så velger jeg å putte en eller annen nordmann ganske langt ned i saken. Men igjen, altså, man må gjøre noen sånne grep som å ikke putte ham på topp, på en måte. Den skal ikke handle om den personen.
Nei.
Dette har jo også noe dette gjelder jo ikke bare Afrika, men det gjelder generell dekning av humanitære kriser. Vi har liksom veldig forkjærlighet for å finne the white savior, eller den hvite hjelpearbeideren. De aller fleste i Når jeg snakker om at Sør-Sudan et fryktelig farlig land for humanitære arbeidere, så ikke det hvite folk.
Nei.
Det sør-sudanere, kenianere og ugandere som jobber på bakken i Sør-Sudan, og det de som blir drept. Og de aller fleste man snakker med i felt, de enten fra regionen eller fra Sør-Sudan selv. Så der har du faktisk de utdannede og dyktige folka. Altså, humanitærbransjen jo den største arbeidsgiveren i Sør-Sudan, selvfølgelig.
Typisk.
Så alle smarte sør-sudanere under 40 kommer seg inn der. Og det jo de som egentlig driver landet, og det de som forhåpentligvis kan drive landet på egen, altså uten de der lederne på toppen om en stund. Og det har jeg vel også kanskje lagt merke til, at det vanskeligere noen ganger å selge inn historier i Norge, hvor hvis alle hjelpearbeiderne lokale, du må kaste inn han der nordmannen, eller i det minste en svenske eller brite, eller en eller annen som du kan uttale navnet på. Altså igjen da, altså sånn, vi ville ikke gjort det med USA.
Nei. Men det vel typisk norsk å ønske å føle seg god, tror du ikke det?
Jo, det nok det.
Jeg antar at det har vært liksom enda vanskeligere å pitche saker nå, som vi har den Ukraina-krigen, som også den begynner å skli ut av mediebildet gradvis av inntrykket i Norge. Men har du sett noen trekk ved dekninger der som gir deg litt håp om at det mulig å få en bedre dekning av kriser og kriger også på På det afrikanske kontinentet?
På en måte så var det liksom, det her høres litt brutalt ut, men liksom drømmesituasjon. Mm. Det som Ukraina-krigen viste oss var jo at man kunne sende masse norske pressefolk mm. fra masse forskjellige redaksjoner inn I en krigszone.
Ja.
Eller I hvert fall, altså ikke sånn krigszone sånn som vi kjenner til en krigszone, men en mm. litt sånn, ja.
Ja. Noen hundre kilometer fra fronten.
Ja, noen hundre kilometer fra fronten, og kanskje ikke under, altså det nok fortsatt vanskeligere I Etiopia og Sør-Sudan enn det ville være I Ukraina. Mm. Det veldig mye vanskeligere og veldig mye farligere, men ja. Alle, nå sier jeg med sånne tødler, fordi mm. det var jo ikke alle, men veldig mange redaksjoner sendte sine team, og de havna I konkurranse med hverandre,
mm.
som betød at de måtte alle gå en litt sånn ekstra mil. Et av problemene jo, ikke sant, jeg tenker jo sånn, tenkte seg så mye bra journalistikk vi kunne laget fra Sør-Sudan hvis jeg var 10, som mm-hmm. konkurrerte med hverandre.
Mm-hmm.
Nå må jo alle ta det jeg sier for god fisk.
Ja.
Jeg trenger ikke å strekke meg den ekstra mila, for har jeg kommet inn, så har jeg kommet inn, ja.
Mm.
Så nå prøver jeg likevel da å gjøre det bra. Men det man så var at man prøvde å gjøre stoff fra Ukraina, som man gjorde hvis det hadde vært en katastrofe I Norge. Mm. Man må forholde seg til ukrainere som om de var hele mennesker, og aktører I sine egne historier, ikke bare sånne villigløse offre.
Mm.
Og det skjedde delvis fordi det var en konkurransesituasjon mellom redaksjoner.
Ja.
Altså man kunne ikke sende igjen skit da.
Mm.
Og litt igjen. Problemet med Afrikadekningen at vi så få som gjør det,
ja.
Og da kan, det det veldig lett å komme unna med ganske grunne saker.
Mm.
Så det står litt på din egen samvittighet for å klare det. Så akkurat ja. Den situasjonen tenker jeg konkurranse bra.
Mm.
Vi trenger flere.
Ja.
Det vi høyner kvaliteten på det vi leverer.
Mm.
Og også bevisstgjøre. Det var også bra fordi det bevisstgjorde redaksjonene hjemme
ja.
på hva det vil si å ha folk I krigen.
Mm.
For det tror jeg ikke de så gode på. Det det bare par-tre redaksjoner som vanligvis kan.
Ja.
Og det har de vist tidligere at de fryktelig dårlige på. Mm. Både når det gjelder å ta vare på sine egne ansatte, og ja. Ta vare på det stoffet som kommer, og forholde seg til ting som, enkle ting som, det har vært et litt sånn voksenopplæringskurs i folkerett og Genève-konvensjon og sånn. Og det trenger vi alltid, men igjen, det en litt dyr form for voksenopplæring, dette.
Mm.
Man skulle gjerne vært foruten, men det krig I verden, og det det fint at man forholder seg til, og jeg håper folk har lært av dette, og tenker på det neste gang de sender folk til et annet sted.
Mm. Ja, og det man ser jo at folk blir jo beveget når de får lese om ting, og kanskje spesielt når du får sett bilder og videoer, som jo et av de store problemene med krigen I Etiopia, der det kommer ut fryktelig lite, fordi at journalister ikke får tilgang, med noen veldig, veldig få unntak. Men,
og hvis de gjør det, så ikke sikkert de får lov til å ta med seg kameraer.
Nei, ikke sant.
Men da har vi mobilkamera. Mm. Mobilkamera kan også ta video, men det er noe med liksom å få inn utstyr. En ting å komme inn I sånne områder, en annen ting å få inn utstyr I sånne områder.
Mm.
Og jeg merker jo når jeg leverer fra Sør-Sudan at de stiller de samme tekniske altså kravene til det jeg skulle levere.
Mm.
Som om noen hadde reist til Ukraina og kunne filme hvor de ville. Nå går jo ikke det heller I Ukraina, det en krigssituasjon, så du kan ikke filme alt der heller. Men du har relativt god tilgang, og du får utstyret ditt inn.
Mm.
Sør-Sudan, så krever det ganske mange ekstra tillatelser for hver linse du tar inn, som gjør at du kan ikke levere på fem forskjellige plattformer med like god kvalitet på alt.
Nei.
Det rett og slett noen sånne ting som har gjort det vanskeligere å levere, som du sier, Etiopia. Det ikke veldig mye levende bilder vi har sett, og det en god grunn til det. Og kravene I redaksjonen vil være at du skal ha en TikTok-video, og så skal du ha en podcast, og så skal du ha en god fotoreportasje, og veldig mye av dette kan du jo ikke gjøre med en sånn halvveis skjult mobil under jakka, på en måte. Men du kan fortsatt rapportere, men du vil ikke kunne ha alle de. Og det tenker jeg, det tror jeg kanskje ikke redaksjonene forstår, at det disse restriksjonene gjør at man kanskje ikke så multimedial som de gjerne vil at du skal være nå.
Ja. Men så det jo også sånn det snakket vi om før vi begynte her, at folk lar seg jo fenge selv de mest nerdete ting, og det ser vi jo med våre egne podcast, altså en av våre mest, en av episodene som har blitt lyttet til mest, en episode med Hilde Restad om sånn nitty-gritty greier om hvordan det amerikanske politiske systemet fungerer.
Mm.
Og det jo ikke liksom mest sexy tematikken en kan se for seg, men det noe som veldig mange har masse spørsmål til, og som de ikke skjønner så mye av, men ønsker å finne ut av, sant? Og det står meg jo, det tenker jeg i hvert fall spesielt for Rikskringkastningen, at de har jo et visst sånn folkeopplysende ansvar der man faktisk kan prøve å tilby litt supply heller enn å forvente at leserne skal kreve dekning av det ene eller det andre da. For når de faktisk får godt stoff, så virker det jo å la seg fenge.
Ja, altså jeg tenker jo, vi fikk, eller, og NRK var med på det, og VG også i aller høyeste grad, var med på å bygge en interesse for alt mulig ved amerikanske valg.
Mm.
Virkelig nørdete små, altså, vi følger delstatsvalgene, vi følger liksom mellomvalgene, vi følger liksom en eller annen kandidat ute i Texas der et eller annet sted.
Ja.
I den minste lille detalj.
Ja.
Og det tenker jeg når vi har fått publikum interessert i det, eller da, når NRK og VG og andre har fått publikum interessert i det,
mm.
så kan de få publikum interessert i det meste.
Ja.
I hvert fall et og annet presidentvalg.
Mm. Ja.
Noe politikk i Afrika må leserne, seerne og lytterne tåle, og det...
Det jo ikke noe som så spennende som guerillabevegelser.
Nei, guerillabevegelser det mest spennende som finnes.
Så jeg har null sympati med de som ikke lar seg fenge av det, må jeg si.
Jeg tror jo da, som når vi snakket litt utenom her, at jeg tror at hvis du lagde en spesial om ting som skjedde i Kongo,
mm.
så ville jeg, altså, jeg ville hørt den flere ganger. Jeg vil gjerne vite hvordan det systemet fungerer i Kongo, og jeg tenker at vi setter nok ny lettrekord om dette i Sør-Sudan også, tror jeg.
Ja, det føler jeg meg trygg på. Hvis ikke blir jeg skuffet. Jeg hadde lyst til å bare utfordre deg, det er kanskje et litt flåsete spørsmål, men out of interest, hvis vi hadde sagt at du hadde ansvar for liksom outputten til de store mediebyråene nå, og kunne liksom satt tre saker som pågår akkurat nå som du synes bør få mye mer oppmerksomhet enn det de gjør. Per dags dato. Vet du, kan
tre
du liksom...
Tre eller tre som henger sammen, eller?
Det kan være akkurat hva som helst. Som
strømkrisa,
du...
nei.
Ja.
nei, men faktisk, altså sånn, det som vi ser på som en strømkrise, det ser jo resten av verden som en, som vi var inne på, en transport- og matkrise.
Mm.
Og uroen rundt det sprer seg jo. En ting er liksom at det sender sør-sudanere over sultkneika, holdt jeg på å si, eller over sultgrensa. En annen ting er jo at det kommer til å skape et økt press på politikere over hele verden.
Mm.
Det gikk jo relativt raskt i Sri Lanka, for eksempel.
Mm-hmm.
Og det er jo nå økonomisk uro plasser som Nigeria og Sør-Afrika. Og
Sierra Leone, så jeg husker ikke hva tallet var, men det var en vanvittig prisvekst på altså bare vanlige levekostnader. Og det er jo spesielt bekymringsverdig i kontekster hvor man har hatt langvarige borgerkriger som i Sierra Leone der, og der det fortsatt er en del som er uoppgjort, håper jeg å si.
Nemlig. Og det, altså, sånn, det har vel vært transportkostnadene er vel et veldig sensitivt tema i en kruttønne som Nigeria.
Mm.
Streikene har jo tiltatt både i Nigeria og Sør-Afrika, som sagt. Så dette er jo noe som utvikler seg nå.
Mm.
Det er sånn, ja, tyskerne er sure for det med strømmen og gassen, nordmenn er sure på grunn av strømkrisen, men dette er jo faktisk en veldig mye større price hike for nesten alle andre enn oss.
Mm.
Og det kommer til å bli verre.
Ja.
Så det er liksom den overordnede, den ene store historien som jeg tenker alle må følge med på overalt.
Ja.
det er, som sagt, du har den ferdige norske vinklinga der.
Mm.
Hva, strømkrise for oss, hva betyr det for angolanerne?
Ja,
de har jo olje og gass.
Ja.
Så. men de har for eksempel land som Angola og Nigeria, som er nettoeksportører av olje, de raffinerer jo ikke sin egen, eller veldig lite da.
Ja.
Så de importerer jo bensin, som gjør at det, også der, så,
ja.
så blir liksom transportkostnadene en sånn stor bøyg da.
Ja, ja. Ja, jeg kan ikke dy meg fra bare et veldig sånn nærlete poeng om det med transportkostnader og ekskonflikt og sånt. Du har jo tilfeller i for eksempel Liberia, der veldig mange tidligere stridende nå kjører motorsykkeltaxi og er organisert i disse i forskjellige unioner og sånt, og som også, i hvert fall i perioder, har stilt som, skal vi si, politisk muscle for forskjellige forskjellige skikkelser i liberiansk politikk, blant annet.
Det er jo ikke bare Liberia, det er i høyeste grad i Nigeria. Særlig, altså Boko Haram startet jo som en sånn liten motorsykkelgjeng.
Ja, faktisk.
disse motorsykkel-taxi- kan vi kalle det selskapene. Nå er vi litt sånn usikre på om det er organisert kriminalitet eller selskap, eller om det er protostater. Men,
ja, ja. God mix.
God mix.
Som ofte.
Taxikjørerne, eller motorsykkeltaxikjørerne, er lurt å følge med på, tror jeg, helt fra Mali til... til Somalia, basically.
Det er jo litt morsomt, og det som skal stoppe jihadisterne fra å avansere lengre sør i Sahel, er at det blir litt for dyrt å kjøre på disse motorsyklene sine.
Ja,
man kunne jo håpe på det som et lite lysglimt i en eller stor krise. Vi har holdt på veldig lenge, dette har vært utrolig interessant, synes jeg. Hvis våre lyttere ønsker å liksom, enklest følge med på det du driver med, og liksom, når du deler det du skriver og er med på rundt omkring, hvor er det enklest liksom, å følge med da?
Det er jo å følge med der hvor jeg oftest publiserer, og det har vel de siste årene vært Bistandsaktuelt, Vårt Land og Dagsavisen.
Ja.
Så har jeg jo en Facebook-profil, men jeg er ikke så flink til å legge til venner og sånn. Jeg har vært veldig opptatt av å spre ting på sosiale medier tidligere, men så har jeg funnet at det tar mye tid. Men det er ikke vanskelig å søke meg opp, hverken i sosiale medier, eller på det store arkivet, internett.
Yes.
Så...
There you have it. Strålende. Da sier jeg tusen hjertelig takk for dere som har lyttet, og aller mest tusen hjertelig takk til deg, guerilla-historiker og frilansjournalist Maren Sæbø.
Det var veldig hyggelig å være her.